Voice of America. ካብ ከተማ መቀለ ዘላቀ ሰላም ንምስፋን ጠመተ ዝገበረ ሀገራዊ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ትማሊ ጀሚሩ ለማዓንቲ ዝተዛዘመ እዚ ኮንፈረንስ ሰናድእዎ ቤት ምክድር ፌደሬሽንን ዩኒቨርሲቲ መቀለን ብሓባር ብምዃን እዩ ምልጌታ ፅብሃ ተወሳኽልዎ
ዘላቀ ሰላም ንምስፋን ኣብዚ ተፀውዐ ኣብዚ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ኣመራርሓ ተቃውምቲ ውድባት ምሁራን መራሕቲ ሃይማኖት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ኣክቲቪስታትን ተሳቲፎም እዮም ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮነን ከምዚ ዓይነት መድረክ ምስንዳእ ዘላቀ ሰላም ንምስፋን ናይ ባዕሉ ግደ ኣለዎ ኢለን
ተለያዩ ኮንፈረንሶችም ነበሩ
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሰላም ጠመተ ዝገበሩ ኮንፈረንሳት ተኻይዶም እዮም ኣብቲ ናይ ሎም ኮንፈረንስ እዚ ሃገር ሰላም ክትኸውን ኣለዋ ዝብል ተገዳስነት ዝተዓዘብና ኣሉ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ማዕኸና ዜና ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ ማሕበረሰብ ስፖርት ዋላ እውን ኣብ ሃይማኖት ፀገማት ይረአዩ ነይሮም እዮም ሕዚ ክንርኢ ከለና ግና ህዝቢ ደላይ ሰላም ምኳኑ እዩ በዚ ድማ ካብ ዝነበረ ኩነታት ተማሂሩ ንሰላም ይግደስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሚድያታት ሓዊሱ ናብ ሰላም ገጮም እየዝሩ ከም ዘለዉ ኢና ርኢና ዘለና ክብላ እየን ተዛሪበን ዘላቀ ሰላም ብሓደ ግዜ ኣይመፅን ዝበላተን ሚኒስትር ዴታ ምጅማር ዝግበአና ግና ሕዚ እዩ ክብላ ገሊፀን ኣብቲ ኮንፈረንስ ዘላቀ ሰላም ዘምፅኡ ዝተባሃለሎም ዝተፈላለዩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም እዮም ኣቦ መንበር ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ኣይተ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቀ ሰላም ክረጋገፅ ዝኽእል ዲሞክራሲ ብምስፋን ህዝቢ ብዝደልዮ መንግስቲ ክምራሕ ከሎ ኢሎም
መንግስትም የመንግስትነት ሓላፊነቱን ይወጣ
መንግስቲ ናይ መንግስትነት ሓላፍነቱ ይዋፅእ ንኩሉ ከተኣናግድ ኣለዎም ትዕግስተኛ እውን ክኸውን ይግባእ ሕቶ ህዝብታት ኢትዮጵያ ናብ ሓደን ተጠሚርናዮ ብዝመረፅክዎ ክመሓደርለኒ ዝብል እዩ በዓል ዋና ስልጣን ምኳን እዩ ህዝቢ ዝደሊ ዝመረፆ ድማ ኮንትራት ሂቡ የፅንሖ ብኣግባቡ ተዘይሰሪሑ ድማ ክቕይሮ ምግባር እዩ ድሌት ህዝቢ እዮም ኢሎም ሓላፈይ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ እውን ተመሳሳሊ ቅዋም ኣለዎም
ኣብ ኢትዮጵያ ክሻ 2007 ዓ.ም ተነፀፃር ሰላም ነይሩ ብድሕሪ ግን ድሕሪ 2007 መረፃ ኢህደግ 100% ተዓዊተ ምስ በለ ሓደ ዓመት ኣብዘይ ኣክል ግዜ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ክበሃል ዝኽእል ኣብ ቤቲ ህዝባዊ ናዕብታት ተዳዒሎም እዮም ምስ ተኣሳሲሩ እውን ግጭታት መፈነቓላት ብዙሓት ፀገማት ኣጋጢኦም እዮም ስለዚ ዋና ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክንስእን ኣገዲድና ዘሎ ኩነታት ዲሞክራሲ ምስኣን ሕብረተሰብ ብልመረፆ መንግስቲ ክመሓደር ዕድል ምስኣን ፖለቲካ ምህዳር ምፅባብ ናይ ሚድያ ነፃነት ምስኣን ሕብረተሰብ ትክክለኛ ድምፁ ክሰምዐሉ ዝኽእል ዘይምህላው እዚኦም ዝፈጠርዎ እዮም
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ ኣይተ የማነ ካሳ ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቀ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ጥንኩር መንግስቲ እንትህነፅ ኢሎም
ዘላቅነት ዘለዎ ሰላም ኣብዛ ሃገር ክረጋገፅ ዝኽእል ረቑሒታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ዋናን ዋናን ግን ጠንካራ መንግስትን መንግስታዊ ኣሰራርሓን ክህሉ ተሎ እዩ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ክህልዩ ኣሎ ጠንካራ ዝኾነ ቤት ምክሪ ብፌደራል ምክልን ማለት እዩ ጠንካራ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ትካላት ሰብዊ መሰል ፀረ ግዕዚና ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ንብሎም ኮሚሽን ሰብዊ መሰል ኣባሲ ንባዕት ዝኣመሰሉ ጠንኪሮም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እውን ክሓትውል ዝኽእልሉ ኩነታት እቲ ተቃዋሚ እውን ክቃወሙ ዝኽእልሉ ናይ መፃወቲ ሓፁር ይኾነሉ ማለት እዮም ተቋማት እዮም ስም ጥሒስካ ተኸይድካ ቀይሕ መስመር ትጥሕስ ኣለካ ዝብል ስርዓት ኣብ ምዝርጋሕ እዩ ቀዳምነት ተዋሂቦ ክስራሕሉ ዘለዎ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ከቢድ እዩ ዝኾኑ ስለዚ ጠንካራ ተቋም ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ፍርድ ቤት ናይ ቤት ምክሪ ተልዩ ልዕልነት ሕጊ ይኽበረሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይኽበረሎ ስለዚ ኣብ ናይ ሕጊ ማዕቐፍ ሓፁር ኮይኑ ካኢካ ተፃወት ስለዚ ድሕሪኡ ሰላም ይመፅእ ማለት እዩ
ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሐ እዚ ኮንፈረንስ ዝሰናደዎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምትሕባር ነይሩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ